Sto tabela bauše njousi če števete ekonomist. Maria Zarezankova, profesore ekonomist në Universitetin në Shkupit, thot paradio në Evropa e lirë se gjdo masë është e mirë, por se në rastin konkret, kjo do të shkaktoj një deficit edhe më të madhë në bugjetin e shtetit dhe se këto mjete do të duhet të sigurohen me borgje. Ajo thot se gjendja me çmimet është pasojë e punës të gjitha qeverive që nuk janë interesuar as pak si pasaj për ngritjen e kapaciteteve prodhuese.
Normalo deka trgovcite se interesirat bidikin ima me pogolem uvosot koku izvos.
Është normale që tregtarët janë të interesuar për të përfituar pasi ne më shumë importojmë se sa eksportojmë. Me vitet të tëra nuk kemi bërë asgjë që të rrisim prodhimin vendor, të paktën për disa prodhime bazë, por ne akoma vazhdojmë të mbajmë shpresat në Turqin, Greqin, Serbinë e kështu me radhë. Nuk as një zgjidhje tjetër, qytetarët janë hall me çmimet dhe zhvleftësimin e pagave të tyre. Të gjithë jemi në situatë të rëndë. Nisem nga vetja ime, më parë me 1000 denar apo 15 euro, merrja disa gjëra në market. Tani ato kanë humbur vlerën, me ato para mund të blej vetëm se 5 litra vaj, thotë Zarenzakova. Njohësi i çështjeve të ekonomisë Sabil Bausht thotë se institucionet dështuan edhe në paralajmërimin për kontrole në teren. Sipas tij, që herën e parë kur qeveria vendosi margjën tregtare, bizneset fshehen të gjitha produktet ushqimore dhe pritën skadimin e masës që pastaj t'i shesin me çmime edhe më të larta. Ai thotë se kështu do të ndodhë edhe me vendimin e radhës të qeverisë.
Ne nuk kemi asnjë lloj kontrole për momentin në tregt, po edhe si të kemi nuk do të mundet, domethënë çdo shitore, çdo pjesë, çdo vend i distribuimit të kontrollohet, për arsye se më kjo është absolutisht jashtë kontrole.
Thotë Bausht. Ministria e Ekonomisë sërish e premton kontrole, madje edhe zgjerimi le listës së kontroleve me margjën tregtare nëse bizneset rrisin çmimet.
Vo slučaj ako pazarni inspektorat drugite nadležne institucije konstatira.
Në rast se inspektorati i tregut dhe institucionet tjera konstatojnë se ka rritje jo reale të çmimeve dhe të produkteve tjera, ne do të zgjerojmë margjën tregtare për të gjitha produktet. Do të veprojmë çdo ditë për të parandaluar keqpërdorimet pasi jemi në krizën më të madhe ekonomike që nga lufta e dytë botërore, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Nga qeveria thonë se do të ketë edhe masa tjera në ndihmë të qytetarëve të rrezikuar, por në rishikimin e buxhetit që është në procedurë parlamentare për transfere sociale janë paraparë 70 milion euro, shumë kjo e cila nga sindikatat konsiderohet simbolike kundrejt nevojave të shumta që kanë kategoritë më të rrezikuara sociale dhe punëtorët me paga të ulta. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me lajme nga bota. Egjipti, Izraeli dhe Bashkimi Evropian nënshkruan të mërkurën një marrëveshje për të rritur shitjet e gazit natyror të lëngshëm në vendet e BE-s, të cilat synojnë të reduktojnë varësinë nga furnizimi me gaz nga Rusia, ndërsa lufta në Ukrainë ka hyrë në muajin e saj të katërt. Marrëveshja nënshkruar në një hotel me pesë yje në Kairo nënkupton që Izraeli të dërgojë më shumë gaz përmes Egjiptit, i cili ka logjistikën për ta kthyer atë në gjendje të lëngshme dhe për ta eksportuar më pas përmes detit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se memorandumi i mirëkuptimit për gazin i nënshkruar në Kairo me Egjiptin dhe Izraelin është një marrëveshje historike. Ndër të tjera, von der Leyen theksoi se po ndërtojmë një infrastrukturë e cila duhet të jetë e gatshme edhe për transportin e energjisë së pastër të së nesërmës, përkatësisht hidrogjenit. Vitin e kaluar, Bashkimi Evropian importoi afërsisht 40% të gazit nga Rusia dhe për shkak të kësaj ka pasur vështirësi në vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë për pushtimin e saj në Ukrainë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë deklaroi se raketat e saj shkatëruan një depo municioni në rajonin e Lvivit në Ukrainë, ku sipas saj ndodhen armë dhe municione të dhuruara nga vendet e NATO-s. Ndërkohë, përparimet ushtarake të Rusisë në rajonin e Donbasit janë shoqëruar me kërkesa të vazhdueshme nga zyrtarë të lartë Ukrainas për më shumë armë perëndimore. SBA-ja dhe Britania e Madhe tashmë janë zotuar të furnizojnë Ukrainën me një numër të vogël raketash për t'i bërë ballë fuqisë dërmuese të arsenalit rus. Por Ukraina thot se ka nevojë për më shumë armë dhe artileri në betejën e saj ndaj ushtrisë së dytë më të madhe në botë. Sekretari i Mbrojtjes i SBA-s Lloyd Austin do të kryesojë një takim në Bruksel prej pothuajse 50 vendesh të angazhuar për të mbështetur Ukrainën për të marrë parasysh se çfarë mund të bëhet më shumë. Presidenti francez Emmanuel Macron mbajti një qëndrim më të ashpër ndaj Rusisë të mërkurën, duke u zotuar se do të bëjë gjithçka për të ndaluar luftën e nisur ndaj Ukrainës në një kthesë të dukshme nga qëndrimi i tij më parshëm ndaj Moskës, që ngjalli shqetësim në Kiev dhe mes aleatëve evropian për sa i përket angazhimit të Francës për t'u kundërvën Moskës. Macron, i cili mbërriti sot në Rumani për një udhtim traditor në krahun jugor të NATO-s dhe në Moldavi, është kritikuar nga Ukraina dhe aleatët e Evropës Lindore për atë që ata e perceptuan si mungesë të mbështetjes ndaj Ukrainës, ndërsa ajo lufton për të zbrapsur trupat ruse. Ne do të bëjmë gjithçka për të ndaluar forcat e luftës ruse, për të ndihmuar ukrainasit dhe ushtrinë e tyre dhe të vazhdojmë të negociojmë, u tha Macron trupave franceze, amerikane, britanike dhe atyre të tjera aleate në bazën ushtarake të NATO-s, pranë portit të Konstancës të Rumanisë në detin e zi. Macron do të udhtojë më pas në kryeqytetin e Moldavisë, Chișinău, për konsultime me presidentën pro-perëndimore Maia Sandu. Disa raportime në media, të cilat nuk janë konfirmuar nga zyra e Macron, thonë se ai të enjtën më 16 qershor do të shkojë në Kiev për një vizitë së bashku me kancelarin gjerman Olaf Scholz, kryeministrin italian Mario Draghi dhe presidentin rumun Klaus Johannes. Ne duhet ta mbështesim Ukrainën, tha Macron sot në një konferencë të përbashkët shtypi me Johannes. Që nga dita e parë, Franca tha qartë se Rusia është agresori, tha Macron kur u pyet për deklaratat e tij të përsëritura se Rusia nuk duhet të poshtrohet gjatë përpjekjeve diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit. Por ne duhet të jemi të qartë, ne nuk jemi në luftë me Rusinë, shtoi Macron, i cili ka vazhduar të mbajë të hapura kanalet e komunikimit me Kremlinin që nga fillimi i pushtimit. Presidenti i Ukrainas dhe zyrtarët e tij do të duhet të negociojnë me Rusinë, tha ai. Vizita e Macron në Kiev, nëse konfirmohet, do të vijë një ditë përpara se Komisioni Evropian të bëjë një rekomandim për statusin e Ukrainës si kandidate të mundshme në Bashkimin Evropian. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.